เทคนิคมัดใจลูกน้องของ CEO PepsiCo คืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสับสนในแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP 682นะฮะที่มาพูดคุยกันครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้ตอน 20:00 นะฮะโอ้โหคนฟังเข้ามาฟังเกือบ400คนเลยนะครับก็เล่าหนังสือกันไปนะฮะ How to Lead ครับหนังสือสัมภาษณ์นะครับของบุคคลที่เป็นคนเก่งๆนะครับระดับโลกมากมายนะครับก็โอปราห์วินฟรีย์เองบิลเกตส์เจฟเบโซสนะฮะริชาร์ดแบรนสันวอร์เรนบัฟเฟตต์อะไรเงี้ยนะครับเมื่อวานเล่าให้ฟังใครสนใจตามดูย้อนหลังก็อย่าลืมไป subscribe YouTube ของ8บรรทัดครึ่งนะครับตอนนี้มี subscriber ใกล้ครบ 10,000 คนแล้วนะครับออร์แกนิกสุดๆนะฮะต้องขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะครับโอเคผมเอาเรื่องนึงมาเล่าให้ฟังจากเมื่อวานแล้วกันเนาะผมคิดว่าเป็นทิปส์ของบุคคลคนหนึ่งซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยทราบเนาะเมื่อวานเนี่ยเล่าถึงคนหนึ่งคนนะครับที่ชื่อว่าอินดรานูยี่นะฮะผมว่าผมพูดเสียงผิดแน่นอนแล้วกันนะต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับเป็น former chairman นะครับคนก่อนกับ CEO ของ PepsiCo นะครับเป็นผู้หญิงชาวอินเดียนะครับที่เติบโตที่อินเดียเลยนะฮะแล้วก็จะพัดจะผูนะครับเข้าก้าวเข้ามาสู่ในโลกของคอร์ปอเรทที่อเมริกาแล้วก็สุดท้ายก็ได้เป็น CEO ของบริษัท PepsiCo นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเธอมีเทคนิคที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการมัดใจลูกน้องนะครับได้น่าสนใจที่มาที่ไปเนี่ยคือวันหนึ่งเนี่ยเธอเป็น CEO ของบริษัท PepsiCo ใช่ไหมฮะแต่ว่าพื้นฐานของเธอเนี่ยเป็นคนอินเดียเพราะฉะนั้นครอบครัวของเธอโดยเฉพาะคุณแม่เธอเนี่ยก็จะมองเธอเป็นเด็กตลอดแล้วก็เป็นคนที่จะคาดหวังให้เธอต้องดูแลสามีแล้วก็ดูแลครอบครัวอะไรแบบนี้เป็นหลักนะครับก็คุณแม่ของเธอเป็นหญิงแกร่งนะฮะวันนึงที่เธอได้เป็น CEO ของ PepsiCo เนี่ยเวลาคุณแม่เธอชวนเพื่อนๆมาที่บ้านเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะมากนะครับก็คือแทนที่คนเหล่านั้นเนี่ยจะมาชื่นชมเธอนะครับกลับจะไปชื่นชมแม่เธอแทนครับว่าเลี้ยงลูกได้ดีนะครับมันก็เลยถึงบางอ้อครับของCEO คนนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เธอได้เป็นเธอถึงทุกวันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นความสามารถของการเลี้ยงดูของพ่อแม่เยอะมากๆพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่recognize ว่าพ่อแม่มีผลต่อลูกต่อการเลี้ยงดูลูกเนี่ยมีความสำคัญมากๆที่ไม่ใช่ว่าลูกเก่งอย่างเดียวพ่อแม่ต้องเก่งด้วยสิ่งที่เธอทำอย่างหนึ่งครับซึ่งผมว่าไม่เคยเห็น CEO คนไหนทำนะฮะก็คือว่าทุกๆปีเนี่ยเธอจะส่งจดหมายครับไปให้คุณพ่อคุณแม่นะครับของลูกน้องของเธอที่เป็นพนักงานที่อยู่เป็นลูกน้องเธอระดับใกล้ๆเธอเนี่ยส่งไปให้ครับเป็นจดหมายเลยนะฮะเขาเรียกว่า positive card นะฮะส่งไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ของลูกน้องเธอครับส่งไปเพื่อจะบอกว่าขอบคุณนะครับที่เลี้ยงดูลูกมาได้ดีขนาดนี้แล้วก็บอกเหมือนกับว่าปีที่ผ่านมาลูกช่วยงานอะไรเธอบ้างนะครับลูกของพวกเขาเนี่ยช่วยงานอะไรเธอบ้างแล้วทำให้เธอเนี่ยแฮปปี้นะครับแล้วก็ชื่นชมเป็นจดหมายที่พูดถึงความชื่นชมอย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ของลูกน้องเธอรู้สึกดีมากนะครับก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับลูกน้องของเธอซึ่งปกติจะเป็น conversation บทสนทนาที่ปกติลูกน้องคือคนทำงานแบบเราครับไม่ค่อยได้คุยเรื่องงานกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยเนาะเพราะว่าเราคิดคุณพ่อคุณแม่คงไม่ได้เข้าใจอะไรมากซึ่งก็เป็นอย่างนั้นครับแต่ว่า CEO คนนี้เนี่ยอินดรานูยี่เนี่ยเขาก็พยายามจะอธิบายว่างานของลูกน้องเนี่ยเป็นยังไงช่วยยังไงทำให้เกิด conversation นะครับแล้วก็ทำให้ลูกน้องรู้สึกภูมิใจพ่อแม่รู้สึกภูมิใจแล้วก็ทำให้เกิดการ engage กับงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วลูกน้องเธอเนี่ยก็มองเธอเป็นมนุษย์มากขึ้นด้วยนะครับเธอทำสิ่งนี้ทุกปีเลยนะครับซึ่งผมว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจใช้แรงนิดนึงนะฮะแต่ผมว่าน่าอาจจะเหมาะกับคอนเท็กซ์บริบทขององค์กรไทยก็ได้นะครับก็ลองไปใช้ดูได้นะอันนี้ CEO ของบริษัทระดับโลกเลยนะฮะส่งจดหมายขอบคุณไปให้พ่อแม่ของพนักงานนะครับโอ้โหสุดยอดอีกอันนึงที่ผมชอบคือเธอเป็นคนที่อินกับงานมากนะครับทุกๆครั้งที่ไปบ้านเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นได้รับเชิญไปหรือว่าเป็นบ้านเพื่อนเธอยังไงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ทุกคนที่เธอไปบ้านใหม่ๆเนี่ยเธอจะขออนุญาตเข้าไปห้องครัวครับแล้วก็ไปดูว่ามี product PepsiCo อะไรบ้างครับแล้วก็จะส่งให้ลูกน้องดูฮะคือเป้าหมายของบริษัท PepsiCo เนี่ย PepsiCo เนี่ยคือทำน้ำดื่ม Pepsi เนาะแล้วก็ทำแบบเป็นพวกเลย์ฟริโตเลย์อะไรเงี้ยขนมอะไรเงี้ยซึ่งproduct พวกนี้ครับเป็น product ที่เขาเธอคาดหวังว่าจะทุกๆบ้านในอเมริกาเนี่ยก็จะมี product ของ PepsiCo อย่าง2อย่างต้องมีนะครับถ้าไม่มีเนี่ยถือว่ามีปัญหานะครับเธอก็จะถือว่าการวิสิตบ้านเพื่อนบ้านของคนที่รู้จักเนี่ยคือการไปทำ market research ไปในตัวก็เนี่ยฮะคนที่เป็น CEO นะครับ ก็อินกับงานนะครับอินกับการค้าขายขนาดนี้เนี่ยหรือถ้าเป็นภาษาของสตาร์ทอัพเนี่ยเขาเรียกว่าเอมพัตตี้เนาะพยายามจะทำความเข้าใจนะครับได้ไป observe ของจริงนะครับขอดูจริงๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีจะใช้ของใช้ดีใช้ไม่ดีนะครับกล้า CEO อินขนาดนี้ลูกน้องก็ต้องอินตามครับก็นี่ก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะครับเวลาลงไปหน้า งานครับลงไป on the ground แล้วก็ไปขอดูว่าลูกค้าเนี่ยคนที่อยู่หน้า งานคนที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเขามี product ของเธอหรือเปล่านะครับสองอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อีกมุมนึงก็คือการเป็นผู้หญิงที่เกิดในครอบครัวอินเดียเนี่ยเธอก็ต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัวด้วยนะครับเธอก็ยอมรับนะฮะว่าอยากจะแบ่งเวลาให้ครอบครัวได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับเธอเล่าเหตุการณ์นึงให้ฟังนะเธอบอกว่าวันที่เธอได้รับนะฮะวันที่เธอนะฮะได้รับแต่งตั้งให้เป็น CEO PepsiCo ครับเธอกลับมาที่บ้านดึกมากครับแล้วคุณแม่ก็เปิดประตูออกมารับเธอฮะเธอกำลังอยากจะเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเธอว่าเธอได้แต่งตั้งเป็น CEO คุณแม่กลับว่าเธอครับว่าทำไมกลับดึกนะฮะแล้วก็บอกว่าให้ไปซื้อของให้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ๆหน่อยนะครับซึ่งเธอบอกว่าสามีเธอก็อยู่ที่บ้านอ่ะแต่คุณแม่ครับแม่ยายไม่กล้าใช้สามีฮะก็มาใช้เธอแทนครับที่เป็น CEO PepsiCo ฮะฟังแล้วเหมือนนครเนาะนี่เธอก็เขียนในบทสัมภาษณ์อันนี้ครับค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวครับก็เหมือนกับก็ยังมีต้องไฟท์กับเรื่องของไดเลม่าเค้าเจอของครอบครัวแล้วก็การทำตัวเป็นนักธุรกิจแบบ CEO PepsiCo ด้วยนะครับผมว่าเรื่องพวกนี้เราก็เรียนรู้ได้เนาะทุกคนก็มีมุมที่ไม่สมบูรณ์ไม่เพอร์เฟคนะครับแล้วก็สไตล์ก็เป็นสไตล์ของตัวเองก็อาจจะไม่ได้ฝรั่งจ๋านะครับแต่เธอก็ก้าวขึ้นมายืนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เทคนิคที่เธอเล่าให้ฟังเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจก็ลองนำไปใช้กันดูได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์นะครับมีอะไรมาเล่าให้ฟังมากๆนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ